Birgir Þórarinsson og beini fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Herra forseti, í efnahagslegum niðursveiflum er mikilvægt að huga að grunnatvinnuvegum þjóðarinnar og sjávarútvegurinn er einn af grunnatvinnuvegunum og skiptir okkur verulegu máli. Ekki síst núna þegar að stærsta atvinnugreinin ferðaþjónustan hrundi nánast á einni nóttu. Atvinnuleysi í hæstum hæðum eins og við þekkjum og enn eftir að hækka. Í Reykjanesbæ er það komið í 22%. Staðan í atvinnumálum alvarleg. En hvað getum við gert tiltölulega hratt til að bæta ástandið? Ég tel herra forseti að sjávarútvegurinn skipti þar miklu máli. Margar fiskvinnslur hafa ekki úr nægu hráefni að spila og á íslenskum fiskmörkuðum ekki nægilegt framboð af hráefni og eiga fiskvinnslur sem ekki í útgerð í basli með að halda upp í vinnu og vinnslu. Á sama tíma flutt úr landi umtalsvert magn af óunnum fiski sem vel væri hægt að vinna hér á landi. Aukningin frá því í fyrra 22% og stefnir í að það verið flutt út 60.000 tonn af óunnum fiski á þessu ári. Ef við myndum vinna þennan afla hér heima nema verðmætin alltaf 10 miljörðum króna og ný störf gætu verið alltaf 1.000. Árið 2014 voru flutt út 23.000 tonn. Þá voru hömlur á útflutningi sem síðan voru afnuminn og eftir það hefur orðið stöðu aukning í útflutningi á óunnum afla. Herra forseti, við verðum að nýta öll úrræði sem til eru eða halda upp í atvinnu í landinu. Atvinnuleysi samfélagsleg meinsemd og kostar ríkissjóð háar fjárhæðir. Vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það sé reiðubúin að beita einhvers konar hvötum til þess að auka fiskvinnslu hér á landi og draga úr útflutningi á óunnum fiski.
Þá svarar hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinn í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurn og hún kemur reglulega upp fyrirspurn og þessi umræða útflutning á óunnum fiski frá Íslandi. Og þau sjónarmið sem að þar heyrast í umræðinu eiga allan rétt á sér. Við höfum hins vegar langa hefð fyrir því hér á Íslandi að afla okkur tekna með því að þá sem hæst verð fyrir sjávarafurðir á hverju sinni og við þekkjum það bara gegnum tíðina að siglingar með fisk að verið mjög miklar á erlenda markaði. Ég þekki það sjálfur eigin reynslu frá því að ég var til sjós og ég held að þetta sé bara í öðru formi núna. Það kann vel að vera að hérna, mönnum bregði við þegar þetta tekur kipi eins og þetta virðist vera að gera núna þessar myndir og þá er sjálfsagt mál að ræða mögulega leiði til þess að auka við þá vinnslu sem að hér á sér stað innan okkar vébanda ríkisins. Við sjáum það hins vegar vel hvernig sjávarútvegurinn og fiskvinnslan hefur svarað þessu. Hún hefur svarað þessu með aukinni tæknivæðingu, aukinni þekkingu, betra tæknigetu og sótt fram á erlendum mörkuðum á þeim grunni. Við sjáum þess stað bara í því sem þar byggt upp núna í íslenskum fiskvinnslu fyrirtækjum. Það flókið að reisa skorður við þessu. Ég kalla eftir því ef að áttúrðu hringar hefur hugmyndir í þá veru með hvað ætti það verið best gert. Ég sjálfsagt mál að taka það til skoðunar en ég legg áherslu á það að undir liggur sömu leiðis að sjómenn gera kröfur að fá sem hæst verð fyrir aflan. Það ef við ætlum að hygla einum hópi frá mannan að þá verðum við að vera tilbúin í þá umræðu sömu leiðis. En ég lýsi mér reiðubúin til þess að ræða hvaða hugmyndir sem til þess að auka og styðja við frekari fullvinnslu afla hér á Íslandi tímanlaust.
Þá tekur til máls síðara sinn háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra en það eru einu sinni þannig að það ekki nóg að ræða hlutina það það líka að framkvæma og þessi útflutningur orðin allt og mikill. Ég held að sé allir sammála það. En ég hér með aðra spurningu. Getur hæstvirtur ráðherra hugsa sér að breyta aflareglu tímabundið í helstu tegundum nytjastofna meðan slæmt atvinnu ástand varir og auka þannig vinnslu og veiðar sem myndu skila sér í aukinni atvinnu og auknum tekjum þjóðarbúsins. Og lokum vil ég segja þetta herra forseti. Það eru hagsmunni þjóðarinnar í heild að verðmætasköpun úr sameiginlegri auðlind hennar verði sem mest innanlands. Það er pólitísk ákvörðun það sem mestur aflýsi unnin hér heima. En það er pólitískur ótti á sjálfstæðisflokknum að taka það ákvörðun og virðist hann ganga framar hagsmunum þjóðarinnar. Við getum ekki treyst því að hagnaðardrifin fyrirtæki í sjávarútvegi muni gera það sem best fyrir þjóðina. Það er hlutverk stjórnmálamanna að verja störfin innanlands á erfiðum tímum og þeir verða að hafa kjark til þess.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar að sinni.
Virðulegi forseti, ég kallaði eftir því hjá háttvirtu þingmanni hvaða hugmyndir hann hefði til þess að auka við afla unnum hér innan. Ekki einn einasta hugmynd, ekki einn einasta hugmynd. Það sem kom fram hjá háttvirtu þingmanni var það að saka pólitískan andstæðingum kjarkleysi. Það eru frasarnir sem við þekkjum. Þegar menn eru konir í algjört málefnalegt þrot, þá hjólað í manninn með þeim hætti sem að háttur þingum að gera hér. Það er ekki, þessi umræða skilar okkur ekki neina. Ég kalli til tillögum og lausnum og ég skal ræða þér hvar og hvena sem er. Þegar að hér spurt og ég fullir fyrir það, það sé allt og mikið flutt út af íslensku fiski. Hvert á markið að vera? Mér hætti vendum að heyra það vegna þess að ég veit að til dæmis á strandveiðum sem að kappuðu menn fyrir þannig að möguleika geta seld afla þeir sem hæstu verði. Varandi aflaregluna þá byrði ég háttvirt að þingmann að hafa það í huga að það er forsendan fyrir því hvernig við getum verðlagt íslenskar sjávaröfur og erlendu mörgum að við höfum vottanir á þeim afla sem við erum að draga og sjó eitt að því er það að við vinnum á grundvelli sjálfbærra nýtingar og ráðgjafar vísindamann.
Þá tekur til málsáttu til 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norðurs Ara Elísa Þórðardóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðis